Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλες τις Ηπείρους του κόσμου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο κύριος Παναγιώτης Γερογλής, υποστράτηγος εν αποστρατεία, κάτοχος διπλώματος στις στρατηγικές και διπλωματικές σπουδές, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Πλήμουθ με θέμα εφαρμοσμένη στρατηγική και διεθνής τρομοκρατία, πιστοποιημένος πολιτικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Κολέγιο Άμυνας και Ασφάλειας, ο υποστράτηγος Παναγιώτης Γερογλής, ο οποίος διετέλεσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας και στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης είναι απόφυτος της Σχολής Επιτελών της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Μαζί του, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε, ειδικά μετά από τις εξελίξεις που φέρνουν με ένα διαφορετικό περιεχόμενο, με μια διαφορετική ατζέντα και το ουκρανικό στο προσκήνιο, αλλά και τα ζητήματα εκείνα τα οποία άπτονται αυτών που ονομάζουμε εθνικά θέματα. Αγαπητέ μου υποστράτηγε κύριε Παναγιώτη Γερογλή, με χαρά σας υποδέχομαι για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για το θερμό καλωσόρισμα που μου επιφυλάξατε. Τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι και να ενώνω τη φωνή μου μαζί με τη δική σας και να προσπαθούμε να βρεθούμε σε κάθε γωνιά της γης και να ενώνουμε τις ελληνικές καρδιές και τις ελληνικές ψυχές. Επίσης, να ευχηθώ να έχουμε μια καλή Σαρακοστή, με ιδιαίτερη εκτίμηση όχι μόνο στους απανταχού Έλληνες, αλλά και στους φίλους της Ελλάδας, όπου και αν βρίσκονται και μας ακούνε και αυτοί.
Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχαριστώ και για λογαριασμό τους. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είναι η τελευταία έκπληξη, αφού το ξανακέρδισε τις εκλογές στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Και λέω είναι η τελευταία έκπληξη γιατί έχουν προηγηθεί πολλές και από ό,τι φαίνεται θα δούμε κι άλλες. Η έκπληξη αυτή αποτυπώνεται στο μεγαλοπρεπές άδειασμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση από το Λευκό Οίκο. Ένα άδειασμα το οποίο διαμορφώνει ένα σκηνικό που έρχεται να προσθεθεί στην αυστηρή και γεμάτη μηνύματα ομιλία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Βάνς, στο Μόναχο προς τους Ευρωπαίους ηγέτες. Λοιπόν, θέλω να αποκωδικοποιήσουμε λίγο την συγκεκριμένη τακτική και μάλιστα θα σας παρακαλέσω να επαναφέρετε έτσι στην μνήμη σας και να αξιοποιήσετε και την τελευταία επίσκεψή σας, πολύ πρόσφατη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να μπούμε σε μια διαδικασία να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει, όχι πάνω στις δικές μας εικασίες, αλλά πάνω στις πραγματικότητες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή που κάνατε για το θέμα, για να θίξουμε ακριβώς τα σημαντικά και το πώς αλλάζει ο κόσμος πλέον μετά την επανεκλογή Τραμπ και πώς διαμορφώνεται και μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας ιδιαίτερα στην περιοχή μας και στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερο σε αυτή την γειτονιά που η χώρα μας βρίσκεται, που έχει την τιμή και την περηφάνεια να βρίσκεται, σε αυτό το σταυροδρόμι των Ηπείρων και των Θαλασσών, καθώς είναι ιστορικά μια περιοχή η οποία ποτέ δεν έλειπε από τις διεθνείς εξελίξεις, από τις συγκρούσεις και από τις κρίσεις που έχουν χαρακτηρίσει την ανθρωπότητα και την ιστορία που πορεύεται μαζί της.
Σωστά.
Από εκεί και πέρα, να το πιάσουμε από τα τελευταία γεγονότα, από αυτό που αναφερθήκατε ως άδειασμα στον Ζελένσκι, και να πάμε και μέχρι την πρόσφατη επίσκεψή μου, όπως τη θίξατε, που είδα πολλά πράγματα εξειδίησό μας, όπως λέμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Υόρκης και σε κάποια στέιτ εκεί γειτονικά, τα οποία επισκέφθηκα για κάποιες ημέρες, αυτές τις ημέρες που διένυσα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχα αφήσει 10 χρόνια πριν ως εκπρόσωπος της χώρας, ως στρατιωτικός εκπρόσωπος της χώρας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό το άδειασμα Ζελένσκι. Μα προσωπικά δεν το βρίσκω καθόλου άδειασμα, το βρίσκω αναμενόμενο. Καθώς είχαν προηγηθεί και προ λίγων ημερών και κάποιοι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί του Τραμπ, του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, προς το πρόσωπο του Ζελένσκι. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να εκπλαγεί ο Ζελένσκι για όλη αυτή την κατάσταση. Όπως επίσης να θυμίσω ότι είχε ήδη ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος συνομιλιών στο Ριάντ, όπου πάλι εκπρόσωποι της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής είχαν συναντηθεί με ομολόγους τους Ρώσους, προκειμένου να συνεννοηθούν για το μέλλον της Ουκρανίας, χωρίς τη συμμετοχή τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τα λέμε αυτά.
Βεβαίως να τα λέμε.
Αντίστοιχα λοιπόν, μια συνάντηση που έγινε στο Παρίσι, στη Γαλλία, με πρωτοβουλία του Μακρόν και δυστυχώς επαναλαμβάνεται σήμερα στο Λονδίνο, άλλη μια
με πρωτοβουλία του Βρετανού Πρωθυπουργού.
Με πρωτοβουλία ακριβώς του Βρετανού Πρωθυπουργού, στην οποία συμμετέχουν στη σημερινή, θα δείξω και την αυτή που ακροθυγώς ανέφερα λίγο πριν, στο Παρίσι, με πρωτοβουλία του κυρίου Μακρόν. Σήμερα λοιπόν έχουμε και πάλι 15 εκ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε την αυτοπρόσωπη παρουσία της κυρίας Φόντερ Λάιεν,
συν, δηλαδή, συν εκτός από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν ένα το οποίο δεν είναι μέλος. Ακριβώς.
Η Τουρκία και η Αγγλία. Ούτε η Αγγλία, ούτε ακριβώς. Το Ηνωμένο Βασίλειο που αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον. Μην ξεχνάμε τον Brexit.
Βεβαίως.
Έτσι, και τυπικά και πρακτικά η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και η Τουρκία έχει αυτό το ιδιότυπο καθεστώς άνω της 20ετίας ενός μέλους, το οποίο είναι προς εισδοχή, αλλά έχουν περάσει παραπάνω από 2 δεκαετίες και ακόμα η Τουρκία ουσιαστικά εκμεταλλεύεται πλήρως αυτό το ειδικό στάτους που της έχει απονεμηθεί.
Δεν κυκλοφορεί ούτε καν απ' έξω με δική της απόφαση. Ξεκάθαρα
ακριβώς,
τα πράγματα.
Ακριβώς. Οπότε λοιπόν βλέπουμε τη συμμετοχή αυτών των κρατών μελών, αλλά το χειρότερο είναι αυτό που σας είπα πριν, βλέπουμε 15 από τα 27 κράτη-μέλη με την παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Και εν τη απουσία κάποιων χωρών.
Ακριβώς. Δηλαδή τα 12 κράτη-μέλη απουσιάζουν. Παντελώς, δεν προσκλήθηκαν. Περίπου τα ίδια είχαν συμβεί, συγγνώμη, και πάλι στην προ λίγων εβδομάδων συνάντηση αντιστοίχων, ad hoc, ας πούμε, έγινε πάλι μια επιλογή μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας και των δορυφόρων της, προκειμένου λοιπόν να συζητήσουν για το μέλλον της Ουκρανίας. Βλέπουμε λοιπόν, δυστυχώς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δια της ανώτατης αρχής της, μιλάω για την κυρία Φόντερ Λάιν, λειτουργεί δυστυχώς εξωθεσμικά και ακόμα χειρότερα λειτουργεί αντιθεσμικά. Ουσιαστικά καταβαραθρώνει αυτό που ονομάζουμε συνοχή και ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο πήρε πολλές δεκαετίες για να καταστεί αυτό το, αυτή η έννοια, αυτό το, το ευρωπαϊκό κεκτημένο να γίνει, να υλοποιηθεί και να γίνει πραγματικότητα. Και,
και αυτά όλα, αν μου επιτρέπετε, γιατί έχει σημασία, και αυτά όλα την ίδια στιγμή που δεν έχουν κοπάσει οι μογιές ή οι οργισμένες αντιδράσεις σε όσα τους είπε ο Βανς, εντάξει, και μάλιστα υποτίθεται σε μια στιγμή που οι ηγέτιδες χώρες της ευρωπαϊκής οικογένειας θέλουν το ισχύς εν τη ενώση και την ομόθυμη απάντηση στην Ουάσιγκτον να είναι το θεμέλιο της πορείας από εδώ και πέρα. Μάλλον κάποιοι κοροϊδεύουν κάποιους άλλους.
Ακριβώς, ακριβώς. Επιτρέψτε μου, κύριε Κουπή, όσο και αν δεν μας αρέσει, εγώ θα συμφωνήσω και ο λόγος του κυρίου J.D. Vance, του αντιπροέδρου λοιπόν πλέον τον ΗΠΑ, στην διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου που έγινε προ λίγων ημερών. Ο κύριος Vance λοιπόν, ναι, συμφωνώ, ήταν ιδιαίτερα άκομψος, ιδιαίτερα κοινικός, αλλά δυστυχώς για όλους μας πάρα πολύ ρεαλιστικός. Η φράση του λοιπόν, τόσο του κυρίου Vance, ότι new sheriff came in town, δηλαδή ότι πλέον η πόλη έχει νέο σερίφι, ήταν ένα ξεκάθαρο και σαφέστατο μήνυμα προς όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αδυνατούν να το κατανοήσουν στο πλήρες μέγεθός του, αλλά όσο και αν αυτοί αδυνατούν να το κατανοήσουν, η πραγματικότητα, ξέρετε, αυτός ο πολιτικός ρεαλισμός κατά τον Θουκυδίδη, είναι πάντοτε μπροστά μας και 2.500 χρόνια παραμένει αδιάψευστος. Και παρότι λοιπόν ο Θουκυδίδης προέρχεται μέσα από τα ίδια τα σπάργανα αυτού του ελληνικού τόπου που συνέχεια του, αυτού του ελληνικού έθνους, του πρώτης του ελληνικού έθνους, όπου έχουμε τις πρώτες αναφορές από τον Όμηρο και πρωτύτερα, και εμείς συνεχίζουμε σε αυτά τα χνάρια, και θα έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερως υπερήφανοι για το Θουκυδίδη. Δυστυχώς.
Να με συγχωρείτε, είμαστε υπερήφανοι, είμαστε υπερήφανοι τα τελευταία χρόνια για το Great Reset, όχι για το Θουκυδίδη.
Ναι, έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, αντί ο κύριος Πρωθυπουργός να έχει στο γραφείο του τον Θουκυδίδη και να τον επιδεικνύει, προτίμησε να έχει το Great Reset του Klaus Wamp.
Ακριβώς.
Αλλά να γυρίσω και για να καταλάβουν οι φίλοι τι εννοώ, ότι ο πολιτικός ρεαλισμός του Θουκυδίδη λοιπόν και ο κινησμός της ισχύως είναι πάντοτε παρόν και δεν φεύγει. Θέλω λοιπόν να κατανοήσουν οι φίλοι της εκπομπής ότι ιδιαίτερα αυτή την τελευταία δεκαετία που διανύουμε, η Ευρώπη μαστίζεται από μια τεράστια, από ένα τεράστιο, να το πω καλύτερα, από ένα τεράστιο έλλειμμα ισχύως, πολυεπίπεδης ισχύως, και δεν αναφέρομαι μόνο στην σκληρή στρατιωτική ισχύ, αλλά θα αναφερθώ παρακάτω και σε πυλώνες της μαλακής ισχύως, όπως η οικονομία και ο πολιτισμός. Όσον αφορά λοιπόν τη στρατιωτική ισχύ, αυτά τα πράγματα πιθανόν να ακουστούν, επιτρέψτε μου, πολύ extreme, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Όσα άρματα μάχης έχουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί, μιας και γίνεται σήμερα εκεί η διάσκεψη αυτή, όσα λοιπόν άρματα έχουν όλες αυτές οι χώρες που ανέφερα, η Ελλάδα μας έχει περισσότερα.
Πείτε το ξανά σας παρακαλώ.
Όσα όχι... άρματα έχουν έτσι. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο όλες μαζί έχουν λιγότερα από όσα έχει η Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και να σας πω και τον αριθμό, μιλάμε για λιγότερα από 1.350 άρματα μάχης με όλες αυτές τις χώρες που σας προανέφερα μαζί. Ενώ όσα μαχητικά αεροσκάφη έχει η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί, έχουν μόλις λίγα περισσότερα από ό,τι έχει η Ελλάδα. Για να καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί πράγματα μιλάμε. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτούς τους πολιτικούς νάνους που την κυβερνούν τις τελευταίες δεκαετίες,
έτσι,
κατέληξε από πλευρά στρατιωτικής ισχύως να είναι όντως ένας στρατιωτικός νάνος. Να είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν σε αυτό. Επιπλέον δε,
επέλεξε και κάτι άλλο. Σκέλος, επέλεξε και κάτι άλλο. Σε συνέχεια αυτών των δύο που είπατε, για τα άρματα μάχης και για τα αεροσκάφη, επέλεξε να διαλέγεται με την Τουρκία, η οποία βλέπει την Τρίτη Βιέννη μπροστά της, όχι αεροκρυφίως, τους το λέει στα μούτρα, και επέλεξε, το πώς και το γιατί δεν είναι ζήτημα μόνο της Ευρώπης, είναι και ζήτημα ημών των ιδίων, να μου επιτρέψετε να πω, επέλεξε την Ελλάδα, την έχει εκτός. Και αυτό που είπατε συνιστά και μια ακόμη απάντηση σε κάποιους οι οποίοι μας λένε πλαγίως, ούτε καν ιεροκριφίως, στα μούτρα μερικές φορές, ότι ξέρετε πρέπει, δεν είμαστε τόσο ισχυροί όσο πρέπει και ίσως θα πρέπει η λογική του κατευνασμού να δώσει τη θέση της στην λογική της οπισθοχώρησης. Λοιπόν, συνεχίστε.
Να παραμένω για πολύ λίγο στο κομμάτι λοιπόν του πυλώνα, της σκληρής ισχύως, του στρατιωτικού πυλώνα, και να πω λοιπόν ότι με την επανεκλογή Τραμπ και την ανάληψη της Προεδρίας, ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία επισύει είναι η αύξηση, όχι μόνο να αγγίζουμε το 2% του ΑΕΠ για κάθε χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά πλέον αυτό το ποσοστό να αυξηθεί στο 5% και λέει stop, μέχρι εδώ δεν θα πληρώνει η Αμερική μόνο για το ΝΑΤΟ για να έχει ασφάλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε λοιπόν δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, γιατί υπάρχει πλέον ένας νέος πύχης, πολύ ψηλότερος από το 2% που πολλές ευρωπαϊκές χώρες έμεναν πολύ κάτω από το 2%. Η χώρα μας ευτυχώς ήταν πάνω από το 2%, αλλά πλέον τώρα ο πύχης θα ανέβει στο 5%. Και μην ξεχνάμε ότι παραπάνω από την μισή στρατιωτικο-οικονομική ισχύ μέσα στο ΝΑΤΟ την προσφέρει άπλετα η χώρα που ονομάζεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φεύγω λοιπόν από τον στρατιωτικό, από τον πυλώνα της σκληρής ισχύως, πάμε λίγο στον οικονομικό, να ακούσουμε και εκεί πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Διαχρονικά και διυπηρωτικά, να πω λοιπόν και να γνωρίσω στους φίλους της εκπομπής ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα, έχει εξωτερικό χρέος της τάξης των 44 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι το μεγαλύτερο από ποτέ και είναι το μεγαλύτερο χρέος διυπηρωτικά, όταν συγκρίνουμε χρέη χωρών κατά Ήπειρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό τι σημαίνει. Τη στιγμή που το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέρχεται σε 31 περίπου τρισεκατομμύρια δολάρια. Δεν φτάνει μόνο αυτό λοιπόν για την Ευρώπη. Για να καταλάβουμε ότι και η οικονομία της Ευρώπης έχει αρχίσει, ήδη κινείται σε ρυθμούς επιβράδυνσης, δεν μιλάμε πλέον για ανάπτυξη, όπου η οικονομία, η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακούει στο όνομα Γερμανία και ακολουθώς προχωράμε και στη Γαλλία, ήδη γύρισε σε επιβράδυνση, δεν θα έχει ανάπτυξη, ήδη μεγάλες, για να μην πω ονόματα από μπράντες, δηλαδή από συγκεκριμένες φίρμες. Μιλάμε για δύο αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει σε απολύσεις. Η πρώτη ξεκίνησε με 8.500 πριν τις γιορτές. Η δεύτερη αμέσως μετά τις γιορτές με 12.500. Ενώ αναμένονται εντός Μαρτίου και άλλες 35.000. Επίσης, μια μεγάλη βιομηχανία η οποία έχει εργοστάσια παντού, πάλι δεν θέλω να ξαναπώ το όνομα για τα προϊόντα της, έχει προχωρήσει και αυτή σε απολύσεις, που φτιάχνει οικιακές συσκευές και τέτοια πράγματα. Σωστά. Και συσκευές σύγχρονης τεχνολογίας, και προχωρώντας
και πολλές φορές, και πολλές φορές ήταν και μπροστινή και σε άλλου είδους παιχνίδια. Λοιπόν,
ακριβώς.
Παρακάτω.
Και να πάμε παρακάτω λοιπόν. Ήδη αυτά τα καμπανάκια, ιδίως από την αυτοκινητοβιομηχανία, για κάθε θέση εργασίας που χάνεται επηρεάζονται άμεσα άλλες 11 και με έμεσο τρόπο πάνω ακόμα από 100.
Σωστά.
Για διάφορους υποκατασκευαστές και γενικότερα.
Και μιλάμε για τη χώρα εκείνη η οποία πρωταγωνίστησε την προηγούμενη δεκαετία.
Σαφώς.
Στο να διαμορφώσει, να δοθεί το στάτους της απικίας χρέους στην Κυπριακή και στην Ελληνική Δημοκρατία. Τα λέω κατά χρονολογική σειρά.
Θα φτάσουμε και στην Κύπρο,
λοιπόν,
κύριε, θα φτάσουμε
ναι.
στην Κύπρο και στην Πενταμερή τώρα που πάει να εξελιχθεί 17-18 Μαρτίου.
Σωστό.
Και θα δείτε πώς συνδέονται τώρα όλα αυτά τα πράγματα. Προχωράμε λοιπόν, έτσι, ήδη έχουν αρχίσει και κλείνουν λοιπόν φουγάρα υπό την έννοια βιομηχανιών στην Γερμανία. Ήδη έχει αρχίσει και αυξάνεται η ανεργία, ήδη έχει αρχίσει και προβληματίζεται η γερμανική οικονομία. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το γεγονός για τις έκτακτες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν και ο καγκελάριος Σόλτς καταβαραθρώθηκε. Και κατά πόδος ακολουθεί και η Γαλλία. Η οποία λοιπόν τώρα, για να πάμε και λίγο στη Γαλλία, μεγάλη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για κατασκευή αυτοκινήτων. Αυτό λειτουργεί ήδη στην Τουρκία, επειδή μιλήσαμε για Τουρκία. Ενώ λοιπόν και έτερη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία από αυτές που έκαναν τις δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, εντός του 25 πρόκειται να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Τουργία και ξεκινάει με 6.000 θέσεις εργασίας για να παράγουν αυτοκίνητα στην Τουρκία. Για να καταλάβουμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε μυαλό, ούτε συνοχή, και ο καθένας κοιτάζει μόνο το εμπορικό, παύλα προσωπικό κέρδος, όταν λέω προσωπικό, ενώ σε επίπεδο consortium εταιριών κτλ.
Πολλές φορές και προσωπικό. Ξεκάθαρα,
βλάπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βιομηχανία της, την ανάπτυξή της κλπ. Και να πάμε τώρα και στο μεγάλο παράγοντα, τον οικονομικό, στην εξίσωση. Να πάμε, επιτρέψτε μου, ίσως ακουστεί λίγο ακραίο, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη μεταβληθεί σε ένα ενεργειακό τζάνκι των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σωστά.
Όπου, ενώ λοιπόν υπήρχε πιο πριν την Ρωσο-Ουκρανική σύγκρουση και με την θέση την οποία πήρε, υπήρχε μια ισορροπία όσον αφορά στις εισρωές των ενεργειακών αποθεμάτων και η ευρωπαϊκή βιομηχανία δούλευε και αναπτυσσόταν. Με τη στροφή που έγινε, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε τον εαυτό της πλήρως εξαρτημένο από την αμερικανική ενέργεια, με τιμές πολύ υψηλότερες. Ακόμα και το όποιο φυσικό αέριο δεν έρχεται από το σχιστολιθικό της Αμερικής και έρχεται από κάποια άλλα κοιτάσματα με κάποια πλοία. Να τονίσω ότι και οι σταθμοί επαναεριοποίησης, καθώς το φυσικό αέριο πλέον ταξιδεύει στα LNG με υγροποιημένη μορφή, οι οποίοι αυτοί οι σταθμοί FSRU έχουν στηθεί στην Γερμανία και στην Ολλανδία, 4 σταθμοί, είναι και αυτοί αμερικανικών συμφερόντων. Και οποιαδήποτε στιγμή, για να το κάνουμε ακόμα πιο λιανά, όταν είσαι εξαρτημένος από μία και μόνο πηγή, οποιαδήποτε στιγμή θελήσει αυτή η πηγή, για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να κλείσει τη στρόφιγγα και εκεί να τελειώσουν όλα τα ενεργειακά και να κλείσουν όχι μόνο 1, 2, 5 φουγάρα, να κλείσουν πολλά φουγάρα. Και επειδή θα κλείσουν πολλά φουγάρα, θα αυξηθεί η ανεργία. Και επειδή θα αυξηθεί η ανεργία, θα αυξηθεί η φτώχεια. Και επειδή θα αυξηθεί η φτώχεια, θα αυξηθεί η δυσαρέσκεια και θα έχουμε, όπως αυτό που είχαμε πριν 2 μέρες για τα Τέμπη, να τα δούμε για άλλους λόγους σε πολλές πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μπαίνω και στο κομμάτι το τρίτο του πολιτισμικού πυλώνα, όπου λοιπόν
εδώ
εκεί,
είμαστε πάλι.
Ακριβώς. Όπου εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο και ουσιαστικά ανεξέλεγκτο κύμα λαθρομετανάστευσης, το οποίο έχει αλλάξει τα μέχρι στιγμής γνωστά η οθότα όσον αφορά το κομμάτι και της ασφάλειας σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και της γκετοποίησης. Ξέρετε, επειδή ταξιδεύω πάρα πολύ.
Σωστά.
Και στη Γερμανία και στις βόρειες χώρες και στις κάτω χώρες, βλέπεις ολόκληρες περιοχές που πλέον δεν μπορείς να μπεις. Δηλαδή, το μόνο που βλέπεις είναι μαντήλες, είναι μουσουλμάνους, είναι χιτζάμπ, είναι νικάμπ και τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή, τα δε τζαμιά, είτε τα επίσημα είτε τα ανεπίσημα, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Αυτό λοιπόν έχει αλλάξει.
Και απαγόρευση κυκλοφορίας που υπήρχε παλιά σε κάποιες περιφερειακές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, τώρα είναι πραγματικότητα σε πολλούς από αυτούς που μας κουνούσαν το δάχτυλο και ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν το Δουβλίνο 3 για να μας στείλουν όλους αυτούς που μάζεψαν.
Ακριβώς,
και τους ήταν
ακριβώς
χρήσιμοι, και τώρα δεν τους χρειάζονται και θα τους ρίξουν στην αποθήκη.
Η Γερμανία ήδη κάνει επιστροφές.
Έτσι.
Για τη χώρα μας μιλάω.
Ναι.
Ήδη προβαίνει σε κάποιες επιστροφές. Και εμείς εδώ πάντοτε ζούμε σε ένα επικοινωνιακό αφήγημα ότι όλα σε αυτή τη χώρα λειτουργούν τέλεια και κινούνται τέλεια. το οποίο απέχει παρασάγκας πολλές από την πραγματικότητα βέβαια. Mm-hmm. Η άλλη διάσταση του πολιτισμικού πυλώνα είναι αυτή η κοινωνική πόλωση η οποία προήλθε από την υιοθέτηση έως σχεδόν θα μπορούσα να πω και καλυμμένη επιβολή των νέων προτύπων αυτής της ατζέντας woke όπως ονομάζουμε, δηλαδή που με το ψευδεπίγραφο ξύπνα προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και τα οποία όμως ουσιαστικά μέσω της εισαγωγής νέων πολιτισμικών και κοινωνικών προτύπων έχει δημιουργήσει αυτήν την κοινωνική πόλωση σε πάρα πολλές χώρες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο ο Τραμπ ξύλωσε και συνεχίζει να ξυλώνει με καταιγιστικούς ρυθμούς από την πρώτη μέρα της ανάληψης της προεδρίας του. Και είναι άλλος ένας πόλος τριβής με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα δεδομένα και τα υιοθώτα τα οποία έχει στο μυαλό της. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε και γυρνάω πίσω στην Ουκρανία όλες αυτές οι διασκέψεις οι οποίες γίνονται τόσο στο Παρίσι τόσο και στο Λονδίνο αφενός μεν δεν έχουν να δώσουν τίποτα, δηλαδή αν αποφασίσουν από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρετε δεν έχει σταματήσει εντελώς η αμερικανική ροή mm-hmm. ούτε σε χρήμα, ούτε σε στρατιωτική βοήθεια, σε οπλικά συστήματα και σε εφόδια, σε εφοδιασμό.
Σωστά.
Έχει περιοριστεί όμως πάρα πολύ και αισθητά. Εάν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να μηδενίσουν, να κλείσουν τελείως το διακόπτη και να μηδενίσουν τις ροές, αυτό το πράγμα θα πρέπει να αντικατασταθεί πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα σας είπα πριν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σκληρή ισχύ για να στείλει, κύριε Χούπη.
Σωστό.
Ό,τι θα στείλει από εδώ και μπρος θα απογυμνώσει τελείως την ήδη γυμνή αυτή δυνατότητά της. Και από εκεί λοιπόν που είχαμε ακούσει και τις κεφαλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανησυχούν ότι σε 5-6 χρόνια θα τους επιτεθεί η Ρωσία και ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία όλοι μαζί, όλα αυτά πριν την 20 Ιανουαρίου, ξέρετε, που άλλαξε ο κόσμος όλος. Είτε μας αρέσει είτε όχι, γι' αυτό ξαναγυρνάω στον πολιτικό ρεαλισμό και στον κινησμό της ισχύως, είτε μας αρέσει είτε όχι, το ξαναλέω, η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι ο κόσμος άλλαξε και τα αλλάζει τα πράγματα άρδιν η νέα πολιτική Τραμπ. Όχι μόνο στο κομμάτι λοιπόν του wokeism, μιλώντας για τη συγκεκριμένη ατζέντα, αλλά βλέπουμε ότι έχει επέμβει και στο κομμάτι το ενεργειακό και στο κομμάτι το οικονομικό. Στο οικονομικό να προσθέσω ότι ήδη ο Τραμπ επισύει και την απειλή δασμών κατά των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο θα φέρει περαιτέρω εμπόδια στις εξαγωγές της προς την Αμερικανική Ήπειρο και όχι μόνο. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλο αυτό το μείγμα δεν λειτουργεί υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε λοιπόν όλοι αυτοί οι ηγέτες εντός εκτός εισαγωγικών, βάλτε εσείς ό,τι νομίζετε και ο κάθε φίλος της εκπομπής, το να κάνουν αυτές τις διασκέψεις οι οποίες είναι ξεκάθαρα, όπως σας είπα, όχι μόνο εξωθεσμικές αλλά είναι αντιθεσμικές, γιατί με τον τρόπο αυτό προσβάλλουν την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένα όργανα με τα οποία λειτουργεί, έχει την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, έχει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχει και την κυρία Κάλλας εκεί στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αντί λοιπόν να λειτουργήσει θεσμικά, βλέπουμε ότι άγεται και φέρεται από τον καθέναν
Να τα πούμε λίγο πιο έτσι ομάτα πράγματα. Μήπως έχει γίνει σάπιο σανίδι πια για κάποιους που νόμιζαν ότι δια της συμμετοχής μας και μόνο στο συγκεκριμένο κονσόρτσιουμ θα υπηρετούσαμε τα εθνικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον είναι εξόφθαλμα μία κατάσταση η οποία σμπρώχνει τους λαούς, τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια τετατέτ συνεννόηση με την υπερδύναμη. Και σε μια τέτοια περίπτωση, επειδή είναι η ώρα του απολογισμού, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκαμε το ζήτημα της Ουκρανίας, που ήταν βασικός πυλώνας της πολιτικής των δημοκρατικών και μαζί με αυτούς ξυλώνεται και συγκεκριμένη πολιτική από τον διάδοχο του Biden στον Λευκό Οίκο, ενέχει ορισμένα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να μας είχαν θέσει σε συναγερμό ήδη και να αναζητούμε διόδους προς την Ουάσιγκτον, όχι με τον τρόπο με τον οποίο τους αναζητήσαμε μέχρι τώρα, δηλαδή με ένα think tank, με μια ομάδα lobbying στην Ουάσιγκτον, η οποία έχει επικεφαλής δημοκρατικό, γνωστό δημοκρατικό.
Κύριε Κουμπή, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Είναι ξεκάθαρα ναι, δεν το συζητάω καν αυτό το πράγμα.
Βέβαια, γιατί... εσείς και εγώ το συζητάμε αυτό, διότι περί άλλα τυρβάζει συνολικά το πολιτικό σκηνικό της χώρας, να μου επιτρέψετε να πω, διότι βλέπουμε, εντάξει, πέραν της συζήτησης για τα Τέμπη που πραγματικά φέρνουν στην επιφάνεια μια πορεία 200 τόσων ετών από τα 1821 είσαμε σήμερα. Λοιπόν, δεν ακούμε στο διατάφτα την ώρα που γίνονται κοσμογονικές αλλαγές γύρω-γύρω το παραμικρό για την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει η χώρα μας να αντιδράσει. Δηλαδή βλέπουμε μια συζήτηση για κακοδιοχείριση του ΟΣΕ, για μοιραίο σταθμάρχη, για αμαρτωλή σύμβαση 717, και βλέπουμε να αρχίζει να γίνεται μια συζήτηση περιορισμού των ευθυνών άντε σε κάποιους ανθρώπους που έκαναν λάθος και σε κάποιους υπουργούς. Από εκεί και πέρα τίποτα άλλο δεν έχει αναδυθεί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία για την οποία είχαμε σιωπή 2 ετών, επιβληθήσα σιωπή 2 ετών, και τώρα καταιγισμό πληροφόρησης από όλους τους μουγκούς, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
Κύριε Χούμπη, επιτρέψτε μου να πω δύο κουβέντες όσον αφορά για το θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, και να κλείσουμε παίρνοντας όλη αυτή την... όλη αυτή την ροή της πληροφορίας, να κλείσουμε ξανά στη συνάντηση Ζελένσκι και θα μπούμε εκτενώς στο θέμα Τέμπη, με το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχω ασχοληθεί πάρα πολύ λεπτομερώς, πολύ αναλυτικά, με προσωπική παρουσία και αυτοψία στον χώρο των Τεμπών, με συλλογή πληροφοριών και πολλά και πολλά. Επιτρέψτε μου λοιπόν όμως, πριν πάμε στα Τέμπη, να γυρίσω λίγο στο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να το κλείσουμε, καθώς αυτό το σημερινό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέχει τεράστια απόσταση από αυτό που οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1950, ο Σούμαν και λοιποί, είχαν στο μυαλό τους, γι' αυτό και την ονόμασαν την αρχική αυτή ένωση ΕΚΑΧ, δηλαδή Ευρωπαϊκή... Ήτανε
κοινότητα χάλιβα και άνθρακα.
Η Ένωση, άνθρακα και χάλιβα.
Έτσι.
Όπου ο άνθρακας αντιπροσωπεύει την ενέργεια και ο χάλιβας αντιπροσωπεύει τα όπλα, καθώς είναι το πρώτο στο υλικό για να παραχθούν όπλα.
Έτσι.
Άρα την ισχύ. Άρα ήθελαν λοιπόν αυτό που είχαν στο μυαλό τους οι Ευρωπαίοι για να καταστήσουν αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρό πόλο επάνω στην ισορροπία και στο ισοζύγιο ισχύως αυτής της γήινης σφαίρας, η οποία αποτελεί το σπίτι μας, στο οποίο λοιπόν κατοικούμε και οφείλουμε παράλληλα μια πολύ μικρή αιχμή να φροντίζουμε και να προσέχουμε το περιβάλλον από σεβασμό και όχι από ανταπόδοση, πρωτίστως από σεβασμό. Λοιπόν, αυτό που είχαν στο μυαλό τους ήταν λοιπόν ενέργεια και σκληρή ισχύ. Μα το σημερινό αυτό οικοδόμημα, με την διαρκή διολίσθησή του και από τις μηδαμινές πλέον προσωπικότητες που έχουν αναλάβει τα ημεία αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει καμία σχέση με το τότε. Γι' αυτό λοιπόν ήταν νομοτελειακό να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Έτσι. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την ειδική σχέση της Τουρκίας και την δυστυχώς υποστήριξη της χώρας μας σε αυτήν την προσπάθεια να μπει η Τουρκία και να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι νομίζαμε ότι με τον κατευνασμό και ότι ταΐζοντας διαρκώς το θηρίο θα το εξημερώσουμε.
Να με συγχωρείτε, δια της διακήρυξης των Αθηνών επιδιώξαμε να φέρουμε σε ισορροπία το σημείο εκείνο στο οποίο είχαμε προβάδισμα.
λοιπόν, ξέρω, η συμπεριφορά μας, η πολιτική συμπεριφορά μας στο κομμάτι Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και όχι μόνο, είναι ξεκάθαρα αυτοκτονική, κύριε Κουπή. Μάλιστα. Και όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Διότι λοιπόν με αυτό το ειδικό στάτους, δηλαδή θα πρέπει να είναι κανείς πολύ αδαής για να πιστεύει ότι αυτή η Τουρκία των 85 εκατομμυρίων, αυτή η Τουρκία του Ερντογάν με αυτόν ως προσωπικότητα, αυτή η Τουρκία η οποία χτίζει διαρκώς σκληρή ισχύ, αυτή η αναθεωρητική Τουρκία μπορεί να χωρέσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμέσου των θεσμικών οργάνων της.
Ξέρετε
αυτά
κάτι,
δεν
όμως
πρόκειται να συμβούν στον αιώνα τον άπαντα.
Ξέρετε
η
κάτι.
Η Τουρκία, επιτρέψτε μου, εκμεταλλεύεται ξεκάθαρα αυτή την ειδική σχέση, την ειδική εταιρική σχέση, την προενταξιακή εταιρική σχέση που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λειτουργεί ως μια μικρή Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει βρει μια τεράστια αγορά όπου διοχετεύει τα προϊόντα της χωρίς δασμούς, κύριε Χουπή, χωρίς δασμούς, το ξαναλέω. Έχει γίνει λοιπόν ένας πολύ ελκυστικός παραγωγός και από την άλλη εισπράττει αφιδώς 1,002 ενισχύσεις και 1,002 βοήθειες, οικονομικές και όχι μόνο, μέχρι και για το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης που η ίδια
δημιούργησε, έτσι.
Και η ίδια σπρώχνει αφιδώς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με πύλη εισόδου τη χώρα μας, λαμβάνει τεράστιες οικονομικές βοήθειες.
Με δηλαδή ομοφωνία της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας στα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά όργανα.
Ότι οι πολιτικές μας είναι αυτοχή. Τι να σας πω, ο χαρακτήρας του αυτοχειριάζοντα είναι ο ελάχιστος. Είναι αυτοκτονικές, ξεκάθαρα αυτοκτονικές, ας πούμε.
Ξέρετε κάτι.
Είμαστε εμείς οι ίδιοι που βοηθάμε τον άλλον να μας βγάλει τα μάτια.
Μισό λεπτό. Και όχι μόνο. Όποιος με έκπληξη διάβαζε τις θέσεις των υποψήφιων τότε σημερινών στελεχών της νέας αμερικανικής διοίκησης, τις θέσεις που εξέφραζαν για την Τουρκία περί νεοοθωμανισμού, περί του κράτους τρομοκράτη της περιοχής, αμέσως αντιλαμβανόταν την τεράστια απόσταση με την οποία κάποια στελέχη της νέας διοίκησης Τραμπ έβλεπαν την γειτονική χώρα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να ακούμε από αξιωματούχους των ελληνικών κυβερνήσεων για την γειτονική χώρα. Λοιπόν, και όλο αυτό το σκηνικό είχε δύο αποδέκτες, και στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον. Και εν πάση περιπτώσει, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία την οποία μπήκατε στον κόπο να μας εξηγήσετε συγκριτικά και βάζοντας όλες τις παραμέτρους, εκπέμπονται μηνύματα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, αγαπητέ μου υποστράτηγε κύριε Παναγιώτη Γερογλή, τα οποία θέλω να τα δούμε αυτή την ώρα. Διότι ο Ζελένσκι του σήμερα μπορεί να έχει άλλο ονοματεπώνυμο αύριο.
Σαφέστατα, σαφέστατα. Έτσι. Σαφέστατα. Μα και πρωτίστως θέλω να κατηγορήσω όλες τις ξεκάθαρα τις διαχρονικές κυβερνήσεις και τα εκπαιδευτικά συστήματα οι οποίες αυτές οι κυβερνήσεις ανέθρεψαν, εκπαιδεύοντας τον κόσμο στο να επιζητεί βολικά ψέματα παρά σκληρές αλήθειες.
Μάλιστα.
Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί μάθαμε να βολευόμαστε, ας είναι και ψέμα ρε παιδί μου, ναι, αυτό, μας βολεύει όμως. Έλα που όμως που δεν είναι έτσι, έλα που δεν είναι έτσι, και αυτή τη στιγμή η Τουρκία κάνει προσπάθεια να κλείσει ακόμα και το ανοιχτό μέτωπο, αυτή η αναθεωρητική Τουρκία, η οποία μας έφτιαξε το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτό το αδιανόητο, έτσι, μας έφτιαξε το τουρκολιβικό μνημόνιο, μας έχει φτιάξει τα Ίμια, μας έφτιαξε την Κάσο και ούτω καθεξής. Έχει πατήσει
πόδι στην Λασίθη τελευταία.
Μας έχει περικυκλώσει στρατηγικά από τα Βαλκάνια, από την Αλβανία μέχρι σε όλα τα βόρεια σύνορά μας. Έτσι. Είναι αυτή που δεν μας επιτρέπει να βγούμε έξω από τα λιμάνια, έξω από τα 6 ναυτικά μίλια που έφτασε και η τουρκική κορβέτα να απαγορεύει τις έρευνες για την πόντιση του θαλάσσιου καλωδίου μεταξύ.
Με συγχωρείτε, λίγο πριν. Λίγο πριν, εμείς βάλαμε την οροφή στα 6. Έτσι.
Ακριβώς. Ο κύριος Γεραπετρίτης, έτσι. Δηλαδή, συμβαίνουν τόσα πράγματα λάθος, Δεν ξέρω αν είναι περισσότερα από αυτά τα λάθη, τα αλλεπάλληλα και διαδοχικά λάθη που έγιναν στο θέμα των τεμπών, στη σύγκρουση των τρένων, στη διαχείριση εκεί της τραγωδίας και μετέπειτα στη διερεύνηση, ή είναι πολύ περισσότερα όλα αυτά που συμβαίνουν και στην εξωτερική μας πολιτική και στην πτώση αυτού του εθνικού γοήτρου και της αμυντικής μας ισχύως και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα λοιπόν βλέπουμε ποιος είναι ο ρόλος της αναθεωρητικής Τουρκίας. Εμείς δυστυχώς, επιτρέψτε μου να πω, στρουθοκαμιλίζουμε γιατί νομίζουμε ότι θα γλιτώσουμε βάζοντας το κεφάλι στην άμμο. Τελευταία εξέλιξη είναι η προσπάθεια της Τουρκίας να κλείσει το θέμα με το PKK, προφανώς για να μπορέσει να επιδοθεί πλέον ολόψυχα στη στήριξη της διακήρυξης της φιλίας των Αθηνών.
Με συγχωρείτε. Ερήμην των Ελλήνων, των Ελλαδιτών εννοώ, και σε μια συζήτηση η οποία δεν βγάζει πουθενά στην Κύπρο, πάμε να συζητήσουμε σε μια νέα πενταμερή αυτό το οποίο στις 13 Αυγούστου του 1974 ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, τότε ο Γεώργιος Μαύρος, απέρριψε ασυζητητή. Και πάμε να το συζητήσουμε παρακαλώντας, εμείς εκλιπαρούμε, η ελληνική πλευρά εκλιπαρεί, να συζητηθεί, γιατί λέει είναι η βάση των ψηφισμάτων που κατάντησε κουρελόχαρτα η Τουρκία. Εμείς μιλάμε για ψηφίσματα. Λοιπόν, για να διαμορφώσουμε ένα σκηνικό διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, δηλαδή πλήρους τουρκοποίησης της Κύπρου, με τη δική μας βούλα και υπογραφή, σε περίπτωση που κάνει μισό βήμα πίσω ο Ερντογάν και συζητήσει αυτό, αντί να επιμείνει στο θέμα της κυριαρχικής ισότητας και των δύο ξεχωριστών κρατών. Και βλέπετε ότι η Ελλάδα ούτε ως εγγύητρια δύναμη, ούτε ως μητέρα πατρίδα, ούτε καν το συζητά.
Μα κύριε Χούπη, να μην πάμε μακριά, να πάμε στον Ιούλιο που μας πέρασε και το τι έγινε για τα 50 χρόνια κατά τα οποία έγιναν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Έτσι. Στην Κύπρο από τους Τούρκους. Με μια τεράστια αρμάδα.
Και στην επιστροφή μας περίμεναν στην Κάσο.
Μπράβο, και στην επιστροφή είχαμε την Κάσο, έτσι.
Έτσι.
Και στην επιστροφή είχαμε την Κάσο. Δηλαδή, τι να συζητάμε από εκεί πέρα. Σας το λέω δηλαδή ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται και από τη χώρα, από τη μητέρα πατρίδα, αλλά και από την Κύπρο, είναι αυτοκτονικές. Δυστυχώς. Και κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, όπου έρχεται και η πλήρης ανατροπή αυτού το οποίο νομίζαμε ως σταθερότητα. Και όλα αυτά είναι μπροστά μας και μας περιμένουν, δυστυχώς. Να πάμε λοιπόν τώρα όσον αφορά μια τελευταία αιχμή, για να κλείσω λοιπόν με το θέμα Ζελένσκι και να μπούμε στα τέμπη και θα δείτε πώς συνδέονται αυτά τα δύο.
Να κάνουμε γρήγορα, έχουμε 8 λεπτά.
Ναι, γιατί βλέπω και ότι ο χρόνος μας πιέζει. Αυτό το σοου που έγινε με τον Τραμπ και με τον Ζελένσκι και έγινε on air, είναι ξεκάθαρο δείγμα πληροφοριακών επιχειρήσεων, όπου ο Ζελένσκι έπεσε σε μία παγίδα από την οποία δεν θα μπορούσε να ξεφύγει βέβαια.
Μάλιστα.
Καθώς οι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται ποτέ σε επίπεδο ηγετών χωρών, γι' αυτό υπάρχουν οι διπλωμάτες, οι φίλοι από το Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα έμπειροι και με ένα βάθος γνώσεων να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Και δεν πάμε ποτέ λοιπόν να κάνουμε τέτοιο show on camera με τις κάμερες ανοιχτές on air, και τελικά αναμενόμενο ήταν ότι θα είχε αυτή την κατάληξη. Σας μίλησα λοιπόν για πληροφοριακές επιχειρήσεις από τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν πολλαπλώς κερδισμένες, διότι έδειξαν παγκοσμίως ότι παραμένουν ο παγκόσμιος τοποτηρητής ασφάλειας σε κάθε περιοχή. Mm-hmm. Έχουν το πρώτο χέρι επάνω στην Ουκρανία και από εκεί και πέρα. Επίσης πέρασαν, γιατί εκτιμώ ότι θα ήταν και αυτός ένας από τους στόχους, να δείξουν ότι μιλάνε ανοιχτά ξεκάθαρα, ώστε να επαυξήσουν το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας που θέλουν να αναπτύξουν, και από την άλλη να δείξουν ότι ο Ζελένσκι είναι τελείως ανίσχυρος, όπως και πραγματικά συμβαίνει. Και σας είπα ότι ό,τι και να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη σε Ζελένσκι, θα έχει πολύ περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, και το οποίο θα αποβεί πολλαπλασίως δυσμενός για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που θα πράξουν αυτό. Από την άλλη, δυναμητίζει και τα ίδια τα θεμέλια της Ένωσης της Ευρωπαϊκής αυτής κοινότητας. Πάμε λοιπόν στα Τέμπη, γιατί σας μίλησα για πληροφοριακές επιχειρήσεις και παρακάτω για ψυχολογικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ενημέρωσης κοινού. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ίδιο διεξήχθη πρόσφατα και συνεχίζει να διεξάγεται όσον αφορά και για τα Τέμπη, όπου ενώ η κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη έχει την πρωταρχική ευθύνη για όλα όσα συνέβησαν και για τη σύγκρουση των τρένων και για την διαχείριση επί του πεδίου και για την διερεύνηση αν αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, το οποίο έγινε, το ονομάσει κανείς διερεύνηση. Υπόψη ότι με ένα νόμο ο οποίος είχε ψηφιστεί στις 21 Ιανουαρίου του 2023, δηλαδή ένα μήνα και μια εβδομάδα πριν συμβεί αυτή η τραγωδία στα Τέμπη, σε εφαρμογή μιας κοινοτικής οδηγίας της 798, κατέστη ως εθνική νομοθεσία η δημιουργία ενός ανεξάρτητου ειδικού οργανισμού για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, ο γνωστός ΕΟΔΑΣΑΜ.
Ναι.
Αυτός λοιπόν ο οργανισμός έπρεπε να υπάρχει από τις 21 Ιανουαρίου. Δυστυχώς έλαμψε δια της απουσίας του. Ανταυτού λοιπόν, όπου δεν πάτησε κανείς από αυτόν τον οργανισμό στο πεδίο της τραγωδίας, όπου παρότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας προέβλεπε πολύ διαφορετικά πράγματα και παρότι παρίσταντο οι εκπρόσωποι τόσο της Ελλάς και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ουδής φρόντισε να ασφαλίσει το πεδίο. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι σε ξεκάθαρη παράβαση των νομικών προβλέψεων του, τόσο του εθνικού νομικού μας πλαισίου όσο και του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. Αλλοιώθηκε πλήρως ο τόπος της τραγωδίας, με αποτέλεσμα κάθε προσπάθεια περαιτέρω διερεύνησης να χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά δύσκολη έως και απίθανη. Γι' αυτό έχουμε φτάσει να μιλάμε για εκρήξεις, να μιλάμε για ξυλόλια, να μιλάμε για εκρηκτικά νέφη, για πυρόσφαιρες, πράγματα τα οποία συνέβησαν, κανείς δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Αλλά ακόμα και σήμερα κανείς δεν έχει δώσει μια σαφή εξήγηση τι ήταν αυτό. Καθώς να τονίσω ότι οι υπόψη μηχανές οι οποίες συγκρούστηκαν ήταν ηλεκτρομηχανές. Το δίκτυο ήταν ηλεκτρικό, έτσι. Άρα δεν υπάρχουν καύσιμα για την κίνηση των μηχανών. Να είμαστε ξεκάθαροι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτός ο οργανισμός, ο ΕΟΔΑΣΑΜ, ο οποίος έλαμψε δια της απουσίας του παρότι προβλεπόταν από τον νόμο, αντικαταστάθηκε κατόπιν εντολής κυρίου Πρωθυπουργού από μια επιτροπή ad hoc, εξ επί τούτου δηλαδή, και η οποία έχω εκφράσει από τότε, εδώ και 2 χρόνια, καθώς σας λέω και πάλι ότι έχω ασχοληθεί διεξοδικά με εκτενή αρθρογραφία και περιστατωμένη επιχειρηματολογία, από τις πρώτες κιόλας ημέρες, πολύ πριν συσταθεί σύλλογος Τεμπών και οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια έγινε από τους γονείς, καθώς οι άνθρωποι ακόμα βρισκόντουσαν σε σοκ οπωσδήποτε λόγω της απώλειας των αγαπημένων τους προσώπων. Αλλά έβλεπα όλα αυτά να συμβαίνουν, τα οποία απέχουν, μάλλον θα πω ότι κινούνται στη σφαίρα της παράνοιας όλα αυτά,
λοιπόν,
τα οποία συνέβησαν.
Έχουμε λίγο χρόνο και σας παρακαλώ να συντομεύσουμε και σε όλα αυτά τα οποία είπαμε, με κορονίδα αυτό το τελευταίο, από ποια αφετηρία καλούμαστε πλέον, κυριολεκτικά στο παραένα, να αξιοποιήσουμε το νέο, να αντιληφθούμε το νέο διεθνές τοπίο και να προσπαθήσουμε να μπούμε σε μια αντεπιθετική πορεία πριν για κάποια πράγματα και για την Ευρώπη και για την Ανατολική Μεσόγειο θα είναι αργά.
Κύριε Κουπή, αν δεν καταφέρουμε να απαλλαγούμε συνολικά από αυτό το πολιτικό κατεστημένο, υπόψη, όπως έχω πει εδώ και αρκετά χρόνια, στέκομαι απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα και δυστυχώς τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι δεν κάνω λάθος και με επιβεβαιώνουν. Βλέπουμε πάρα πολλούς βουλευτές και υπουργοποιήσεις μεταξύ διαφορετικών κομμάτων να ανεβαίνουν στην κυβέρνηση, βουλευτές να αλλάζουν κόμματα με την ίδια ευκολία που ο καθένας μας αλλάζει ένα πουκάμισο. Πλέον τα κόμματα αποτελούν ένα ενιαίο πολιτικό κατεστημένο, συγκοινωνούν τα δοχεία ενός ενιαίου φορέα ο οποίος εφαρμόζει, ναι θα το πω, κατά την εκτίμησή μου, αντεθνικές πολιτικές. Και εφαρμόζει αντεθνικές πολιτικές τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό της χώρας, με πρώτη στη αιχμή του δόρατος που θα πρέπει να μας απασχολεί τα ελληνοτουρκικά και το ελληνοκυπριακό. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι μόνο η εξωτερική πολιτική, είναι και όλα αυτά τα παράλογα, όλα αυτά τα δυστοπικά, τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Επίσης, αυτό το πολιτικό σύστημα, ακόμα και από τις θέσεις ευθύνης, όπως Υπουργοί Εξωτερικών και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι θα έπρεπε να ασχολούνται με μέγιστη προσοχή και σοβαρότητα με αυτά τα θέματα, δυστυχώς διακρίνω μια τεράστια έλλειψη διορατικότητας, μια ανικανότητα η οποία με φοβίζει και δεν μπορώ να αποκλείσω και έναν ενδεχόμενο δόλο. Αυτό βέβαια όμως θα πρέπει να είναι κάτι που θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, μια αναμορφωμένη δικαιοσύνη, εάν και εφόσον έρθει αυτή η ώρα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτά είναι τα τεράστια προβλήματα.
Βαριές κουβέντες, αλλά για πράγματα και τα οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν,
ναι, και οθούν. Τα σοβαρά προβλήματα, ναι, της χώρας. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
Βεβαίως.
Γιατί αυτή η τεράστια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε στις 28 προχτές, δεν έχει να κάνει μόνο με τα Τέμπη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη δικαίωση των θυμάτων, όπου σε μια μοναδική επίδειξη κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης όλος ο κόσμος κατέβηκε στο Πανελλήνιο και σε πολλές πόλεις όπου υπάρχει ομογενειακό στοιχείο για να στηρίξει τους συγγενείς των θυμάτων του Τεμπών. Δεν είναι μόνο τα Τέμπη, είναι και το Μάτι που έρχεται από πίσω, είναι και το Ολυμπιακό, μην το ξεχνάμε, ναι, που χάθηκαν και εκεί κάποιοι άνθρωποι από τα φορτηγά που κάηκαν μέσα στο πλοίο. Είναι η Μάνδρα εκτός από το Μάτι, είναι οι πυρκαγιές στην Ηλία, είναι το Σάμινα, είναι πάρα πολλά. Είναι η Λιβύη, είναι αυτή η πτώση του εθνικού μας γοήτρου, είναι αυτή η δυσαρέσκεια, η απογοήτευση, όλη αυτή η δυστοπία που μας έχει περιβάλει, είναι αυτή η αίσθηση ότι η δικαιοσύνη απονέμεται à la carte σε αυτή τη χώρα. Είναι αυτή η τεράστια, σας το λέω δηλαδή πλέον, αγανάκτηση που πολλές φορές αγγίζει και την οργή. Ένας συσσωρευμένος θυμός.
Να σας ρωτήσω
όλα
κάτι.
Όλα αυτά τα πράγματα είναι η αναζήτηση της χαμένης μας εθνικής αξιοπρέπειας. Και της προσωπικής μας. Και της εθνικής μας και της προσωπικής μας αξιοπρέπειας με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Είναι αυτός ο νεποτισμός, η αλαζονία, η οικογενειοκρατία, η
ολιγαρχία. Αυτούς που είδαμε να αντιδρούν, τους κατατάσσεται σε αυτούς ως το 60% του οποίου μέχρι τώρα απέστρεφε το πρόσωπό του από τις κάλπες και το βλέπετε σε μια προσπάθεια ενεργού συμμετοχής από την πλευρά τους.
Σαφέστατα ναι. Σαφέστατα,
μιλάμε για δύο χρόνια μετά, έτσι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ξεθύμανε ή θα ξεθυμάνει.
Όχι, δεν πρόκειται να ξεθυμάνε αυτό το πράγμα, κύριε Χούπη. Στις τελευταίες εκλογές και προεκλογές, 6 και 4, είχαμε μια αποχή η οποία άγγιζε το 70%. Κατά κάποιο παράδοξο τρόπο που δεν μου βγαίνει, καθώς μέτρησα τις 18.000 αυτές εκλογικά τμήματα και τους ψηφοφόρους, στις 7 η ώρα οι κάλπες έκλεισαν με 59 ακόμα κάτι αποχή. Παρότι δεν βγαίνουν τα νούμερα με λογικούς υπολογισμούς.
Καλά, μην μπούμε σε τέτοια διαδικασία τώρα. Ναι. Και το 60,
40,
και το 60 είναι πολύ. Εντάξει.
Έτσι. Αυτό λοιπόν το 60 ή 70% είναι πολιτική στάση και την πολιτική του στάση την εκδήλωσε σε μεγάλο βαθμό με την συμμετοχή του σε όλη αυτή την πανελλήνια, σε όλη αυτή την έκδηλη, την πάνδημη συμμετοχή του σε αυτήν την συγκέντρωση των Τεμπών.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Τα σαρώσαμε όλα με την βοήθειά σας, γιατί ήσασταν πανέτοιμος για αυτήν την συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τις συγκριτικές προσεγγίσεις κάποιων πολύ σημαντικών παραμέτρων για Ευρώπη, για Ελλάδα, για Κύπρο, για Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και να δεσμευτώ ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί φροντίζετε ο ίδιος μέσα από την αρθρογραφία σας να διαμορφώνετε θεματική συζητήσεων που συνήθως δεν βρίσκει χρόνο στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ, καλή δύναμη και σε εσάς, σας ευχαριστώ για το βήμα. Τα καλύτερα σε εσάς και στους φίλους της εκπομπής. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.